A bratr Radek Jonči připravil přednášky, které se dotýkají nejenom rodiny Pána Ježíše, ale také vůbec, jak se Ježíš díval na manželství, potažmo, jak Pán Ježíš vnímá děti. A to znamená, že to je otázka jaksi našeho společného života. A já jsem rád za tu dnešní první přednášku, protože je pravdou, že o Josefovi se moc nemluví v tom příběhu narození a vůbec života Pána Ježíše. Ale dříve, než se pustím tady do této přednášky, aby jsme si ji trošku společně rozebrali, tak já mám jeden rest, který musím napravit. Já jsem si totiž vzpomněl, když jsme přemýšleli o tom předvánočním příběhu, že jsem vám zadal úkol z hlediska toho, jak vůbec ta rodina Josefa, Marie a Pána Ježíše putovali, když je Herodes pronásledoval. A jediná osoba, která se tím zabývala, a ještě teda jedna osoba navíc, ale ta tady nebyla, to byla sestra Svobodová, ale rozebírala to Dája Stavárková. Já jsem slíbil, že kdo správně odpoví, že dostane dar. A protože, jak zpívá Janek Ledecký, že se mají plnit sliby o Vánocích, tak já říkám nejen o Vánocích. Takže tady ti předávám dar. Ty potom vysvětlím, jak ho máš používat. Tak myslím na Dájinu bezpečnost. Nestává se mi taky často, že když jsem ve shromáždění, že zrovna ve shromáždění, jako je dnes, najdu více mužů než žen. Z 99% ty sbory vždycky mají více žen než mužů, ale dneska jsem to tak trošku počítal a zjistil jsem, jak kdybyste tušili, že muži dneska mají být zde. A jsem ale také rád, že jste tady i vy ženy, protože vy můžete dělat jakousi korekci. My vlastně nemáme dneska o ničem jiném přemýšlet, než o jakési zodpovědnosti a roli otce. My jsme četli ten příběh Pána Ježíše, jak se narodil, ale ono to má trošičku jako kdyby i větší souvislost, že bychom se rádi měli podívat na to, jak vůbec ten Josef fungoval. A je pravdou, že moc zmínek o něm nemáme, ale ten příběh, jak je napsaný, tak si můžeme skutečně uvědomit spoustu věcí. Tak za prvé, víte, že tradice říká, že Josef byl tesař. Ono je to tradice, ale ten výraz neznamená zdaleka jenom tesař. Ten výraz, který je tam použit, tak je výrazem, který je v řečtině nazván tekton, a znamená to obecně řemeslník. Řemeslník, který dokáže zpracovat anebo pracovat nejenom se dřevem, ale i s kamenem a kovem. A vypadá to, že Josef nebyl jenom ten, který pracoval tedy se dřevem třeba nějaké ty záležitosti kolem střech, jak dneska máme představu tesaře, ale že to byl člověk, který byl, když to tak řeknu, spíše ten, který dokázal stavět domy. Dokázal nejenom zvládnout tu tesařinu, ale dokázal opracovat i kámen, i případně kov. A to, co vnímáme jako velmi zajímavé, že Josefovi se podařilo jaksi sehrát roli toho, že my víme, že Pán Ježíš se taky stal tím tesařem, potažmo tím tektónem, potažmo, když to tak řeknu, takovým spíš stavařem ve výsledku. Jo, protože ten řemeslník má trošičku širší záběr. Co to vypovídá o Josefovi? O jeho vztahu k Ježíši Kristu, když mu dokázal předat řemeslo? Byl moudrý, že ho dokázal motivovat, aby se k němu přidal při té práci, že? Prosím.
Při té práci samozřejmě spolu mohli hovořit, mohli ho učit. Uh-huh. Že tam byl ten kontakt potom docela natěsný.
Jo, jo. Jsou lidé, kteří dokážou pracovat a přitom se bavit. Já musím říct sám za sebe, že já to nedokážu. Já buď pracuju, anebo se bavím, ale neumím tyto dvě věci skloubit. Ale předpokládejme, že opravdu ano, Josef byl ten, který dokázal mít tu komunikaci s pánem Ježíšem pěknou. Radek se tam hlásil vzadu. Ano. Bratr Jonči tam vzpomíná, že to možná mohlo trošku trápit, když řekl tu větu, což pak nevíte, že jde o věc mého otce v tom chrámě. Jenomže já jsem trošku víc se ještě na to podíval a v Lukáši 2.49 je napsané ten verš. On jim řekl, jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce. Ale verš 50 říká, ale oni jeho slovu neporozuměli. Jo? Tak si nejsem úplně jistý, jestli byl z toho Josef špatný, že Ježíš Kristus řekl, no tím otcem nejsi ty, Josefe, ale nebeský otec. Jo? Protože si těm slovům neporozuměli, tak si nejsem úplně jistý, že by se tím pádem mohli aj trápit. Takže tady s Radkem Jonči mám jako otazník. Sestra Rusková se hlásila a potom... Určitě. To jako protože ona ta pověst potom byla, že? Tam je napsaný třeba biblický verš, který říká, což pak to není syn toho tesaře. Jo? To znamená, že on opravdu musel být vyhlášený tesař, jo? A zároveň jak si zapojil toho Ježíše Krista do té služby nebo do té práce, protože oni si mysleli, že to je prostě taky jenom tesař. Ještě Mirku. Určitě tam byla ta důslednost. My to vidíme na pánu Ježíši, jak precizně pracoval, nejenom jakože při té službě, v té práce, ale také i v té duchovní službě. Peťo?
Ježíš si uvědomoval ve 12 letech, že dřív nebo později to zařejmě rozdělal nebyl. A je vidět, že nevím, jestli si to uvědomoval Josef. A nebo třeba si řekl, jo, ale vzhledem k tomu, jak se vyjádřil,
Nejenom učil, my vlastně víme, že dokud nezačal veřejně sloužit, což bylo kolem... Prosím? No, no, určitě. Jako ta vize byla vyšší, ale určitě dokud nezačal veřejně sloužit, takže určitě víc strávil u toho řemesla, než při té službě. Ještě se Radek, bratr, hlásil? Ne? Já jsem to přeskočil hned do té role, že ho dokázal jaksi připravit a zvládnout ten každodenní život, aby jaksi nemusel být tím, který bude jako mít strach o to, že by nezajistil sám sebe. Ale ještě se podívejme úplně na začátek. Mě tam zaujalo, že byl vlastně prvním člověkem, kterého tak znám z písma, že asistoval při tom porodu. Že pravděpodobně tam žádná porodní asistentka nebyla. A že vlastně to je věc, která mě úplně překvapila, protože my víme, že muži nebyli u toho porodu, že? Ani u nás v České republice dlouhá léta. A vlastně je to otázka možná posledních kolika? 20 let, sestro Rusková? Ani ne. A všímáte si, že to je jako zajímavý prvek, který v Biblii je, že on byl u toho porodu. Ano?
A vzhledem k tomu, že on nebyl pastevec, čili on neměl možnost se to třeba i o těch ovcí, jo, jako naučit, takže to muselo být pro něho taky docela zážitek. A když si vezmeme, že zase ještě po 8 dnech určitě byl i u té obřízky, jo, zase, a potom teprve až po těch 40 dnech mohli do toho Jeruzaléma zasvětit ho jako že on si prošel takovými zvláštními situacemi.
Ano, já jsem měl připravený závěr, kdybych vlastně řekl, že Josef byl při těch velmi důležitých milnících jeho života. Protože my si potom musíme uvědomit, kdy asi Josef zemřel. Tak, u kříže nebyl. A kde víme, že byl naposled? V chrámu. Já aspoň tak, co mám v hlavě, jo, tak vím, že ještě v chrámu byl. Že je tam napsané, že jejich zvykem bylo každý rok chodit do toho Jeruzaléma a každý den strávit tu pouť, když to tak řeknu, takový to nabití toho duchovního života, jo, že se rozhodli opravdu chodit pravidelně do toho Jeruzaléma. A takže mezi vlastně, když to tak řeknu, tím 12. rokem a ukřižováním Pána Ježíše, protože my víme, že Pán Ježíš už potom prosí Jana, aby se postaral o jeho maminku. Takže někde v tomto období vlastně Josef umírá. A předpoklad je teda, že to byl starší muž o něco a že vlastně ti sourozenci, ti čtyři synové, o kterých je tam vzpomínuto, že to možná bylo z prvního manželství, ale možná že ne. Prostě tady nemáme odpovědi, tady můžeme jenom jaksi spekulovat nebo dedukovat, ale to není úplně to podstatné. Podstatné je to, všimli jste si, že Josef je ten, s kterým potom už jaksi Bůh komunikuje, že to není Marie? Kolikrát dostává sen v životě? Ne. Třikrát. Poprvé to je, když se chce rozejít s Marií. Tady se chci zeptat, ještě možná, než se pustím do této otázky. Bratři, ovlivnilo vás, kdo jste byli u porodu? Byl jste někdo u porodu? Peťa, Radek? Jak to na vás zanechalo vliv? Zanechalo to na vás nějaký vliv? Já musím říct, že to zanechalo na mě obrovský vliv, zvlášť při Dominikovi, kdy vlastně Šárce popraskali vnitřní varixy a Šárka začala ohromně krvácet a já jsem vlastně sledoval doktora, jak 7 metrů chirurgické šňůry zpracovává jo, u Šárky a já jsem celou dobu držel to dítě jo, a doktor prostě za hodinu šil moji ženu. Obrovský dopad to na mě mělo v tom smyslu, že jsem si uvědomil, jak ženy jsou statečné a co dokážou jako vydržet. Jakože my chlapi bychom to nevydrželi, my bychom to nezvládli, tady toto. Ale tak, jak jsem to četl, žena je i k tomu jaksi nastavená, že dokáže, jako kdyby to tělo, jo, tady tento výkon, že je ta žena na to připravená tělesně, hlediska jako kdyby skladby těla. Já jsem si uvědomil u toho, že když moje žena dokáže vytrpět takovou hrůzu s prominutím z mého pohledu, že já bych se měl opravdu taky stát minimálně tím asistentem dobrým při té službě té výchovy. Že my opravdu někdy muži máme nastavené a zase tam je napsané, že nejdřív to taky bylo tak, že ženy byli prvními těmi vychovávateli a potom jako kdyby ten muž. Ale já si myslím, že to není úplně správné, že my muži začneme jaksi vychovávat možná své děti, když ho začneme ty děti vychovávat, až ve chvíli, kdy začnou mluvit a kdy už je komunikace. Ale je velmi důležité, aby muži začali komunikovat opravdu už taky od toho narození. Že to má potom jiný dopad a vůbec jiný vztah těch dětí k tomu tátovi. Takže tady máme první teda asistovaný porod s tatínkem. Potom jsem chtěl řešit otázku, připomeňte mi. Takže první bylo, že zastavil vůbec Josefa, aby se rozešel s Marií. Zeptám se zase opět mužů, jak by to na vás působilo, kdybyste se dozvěděli zprávu, že vaše přítelkyně, která už je s vámi zasnoubená, my už to máme trošičku dneska podobně, my ty zásnuby často nezažíváme, ale v tehdejší době, když už se někdo zasnoubil, tak to bylo skoro už jako manželství, ale nežilo se ještě jako společně. Proto tam je napsané, že Josef byl jistý, že prostě spolu nebyli, jo, i vlastně Marie říká, jak se to může stát, když nežiju s mužem, jo, takže tam to bylo v rámci té části toho zasnoubení nastavené tak, že se vlastně v tom zasnoubení měli trošku moci poznat, ale už to bylo vnímáno jako skoro manželství. A tady se chci zeptat, jak by to na vás působilo, bratři, kdybyste se dozvěděli zprávu, že vaše partnerka, vaše dívka, která je s vámi zasnoubená, byla těhotná. Umíte si představit tady tuto situaci? Jednal velmi šlechetně Josef? Úžasně, že? Peťo? Tak a představte si, že byste měli sen a anděl vám řekl, buď v pohodě. Jo, byli byste pořád v klidu, i když byste vnímali, že je to jako od anděla, jo, ale pořád taková ta role, no ty vlastně nebudeš otcem. Jak to na vás působí? Já si myslím, že obecně bychom jako muži reagovali hrozně negativně. Nebo se mýlím, bratři? Byli byste připraveni být tak šlechetný jako Josef? Takže ty už tady s tímto příběhem máš nějakou svoji osobní zkušenost, Mirku?
Já jsem si taky byl vlastně v Anku s Danielem, že jo? Ale to je takové zvláštní, ne? Já jako nechci si dělat nějaké, jako, že jsi lepší nebo něco, ale musím říct, že to až tak úplně nevadilo. Že má to dítě, protože jsem si řekl, tak asi ještě bude více mnou dítě, bude mít více dětí. Já jsem chtěl chtěl jsem říct, že otázka je, jak se k tomu ten člověk postaví, asi já jsem nevnímal, to je jako problém.
Oba dva jste ale řekli už tu rovinu, že jste věděli, jo? Že jste udělali rozhodnutí. Tady ale mohl být Josef zaskočen, jo? Tady se opravdu jednalo, ještě bych řekl, trošičku jiná situace, takže on byl určitě jako zaskočen. Mohl si myslet, že Marie má snubní vztah, v tehdejší době ale už mimo manželský vnímáno. A to, co je napsané, tak je napsané, že když se chtěl rozdělit s tou Marií, že to byl muž spravedlivý. V kontextu toho příběhu, co vlastně ta Bible říká, že to byl muž spravedlivý?
Citlivý. Hleduplný, empatický. Říkal si, je to jako holka, co teďka ona bude, jo?
Ano. Ještě vás něco napadá? Děkuji. Nemusel, to je pravda, že nemusel. Takže z mého pohledu Josef byl velmi čestný ale taky i pravdivý. Jo? Že prostě věděl, že takhle by to nešlo asi dál. Jo? Ale na druhou stranu byl gentleman. Jo? Za tím slovíčkem její muž byl spravedlivý, to vypadá, že byl člověk, teda, který měl smysl pro spravedlnost, ale zároveň tam dokázal dát ten prvek toho milosrdenství a takového toho jemnocitu. Potom, když teda byl zastaven, tak dostává druhý sen. Kdy to bylo? Tak. A prosím vás, co tím vlastně zase se dokazuje z hlediska Josefa? Tak, přijal roli, kterou měl, jo, on si vlastně zkomplikoval život, on musel vlastně své 4 děti v tu chvíli možná nechat bokem, jo, a poslechnout Pána Boha a odjet do Egypta.
Ano.
Tak já nevím, jestli to byl úplný rok, protože je pravdou, že když je první zpráva, která říká, že se narodil v Betlémě ve chlévě, tak když přišli mágové, tak už to ve chlévě nebylo, oni vešli do domu. Jo? Takže bylo tam nějaké to období, jo? Ale nevím, jak dlouhé. Jo? Každopádně víme, že museli zvládnout obřízku, museli zvládnout Jeruzalém. Když se vrátím k té roli Josefa, on přijal, když to tak řeknu, roli něco jak Jan Amos Komenský, kdy odešel vlastně do exilu. No, zanechal, když to tak řeknu, v tom Nazaretě takové ty jistoty a rozhodl se být tím psancem. A zase kvůli dítěti, které svým způsobem nebylo úplně jeho, ale on si ho skutečně adoptoval a v tehdejší době ta adopce to bylo v pořádku. Proto, jak už jsem měl v tom minulém kázání, jsem naznačoval, proč jsou ty dva rodokmeny vlastně v písmu. Že ten Josef to má přes toho Šalomouna, jakožto, že to bude jako kdyby královský potomek, ale na druhou stranu byl adoptovaný a není to úplně ta čistá přímá linie, ale naplnilo se to Boží slovo. Ale ta linie přes Davida a přes to Natanaele, jo, tak to je vlastně ta rodová linie přes Marii. A tam se vlastně naplnilo to, že když Bůh řekl, tady tato linie už nebude pokračovat, jo, tak přesto to Bůh dokázal vyřešit, aby se naplnilo to původní proroctví. Ale když chce ještě kousíček se posunout, dokázal teda jít do exilu, dokázal tedy, když to tak řeknu, živnost odsunout, jenom aby pomohl svému nevlastnímu synovi. Pak dostává další zprávu, že se má vrátit, zase skrze sen, to je ten třetí sen. A tam je napsané, že dostal strach, že věděl, že tam nastoupil pouze jeho syn, toho Heroda. Myslím, že to byl Archelaos, nebo kdo to byl. A v té chvíli vlastně se rozhoduje, jestli zase má poslechnout, nebo ne. Tady vidíme, že Josef byl velmi poslušný Boha. Je to tak? Nediskutoval moc s Pánem Bohem. Prostě, jestli mu to Bůh řekl, tak on to udělal. I když si to představíme, co to všechno obnášelo, jo, nebylo vůbec jako jednoduché. Když se, bratři a sestry, zeptám vás, nejdřív tentokrát žen se zeptám, jakou očekáváte vy jako ženy roli od mužů, jakožto partnerů, manželů? Jakou roli očekáváte, že se hrají? Takže předpokládáte všechny ženy bezpečí, že by ten muž měl vytvářet jakési bezpečí v pořádku? Co dál? I na základě toho příběhu, který jsme si trošičku teďka popsali. Takže, co je jisté, musí zajistit rodinu. Dokázal to Josef? Dokázal to? Zajistit? Jo, protože on dostával ty instrukce, on to musel řešit. Jo? Vlastně Marie dostávala jenom zprávu. Jo, pán Bůh mi řekl a my musíme tak. A samozřejmě teďka Marie si mohla říct, ty brďo, seš si určitě Josefe jistý, že máme jít jako takovou dálku do Egypta? Určitě. Do neznámého prostředí?
Už v tom Betlémě vlastně, že zajistil, až odešli do toho Egypta. V Egyptě musel zajistit to rodinu, aby měli kde bydlet, aby měli co jíst.
No. Jo? Je pravdou, že tom určitě napomohly ty tři dary od mudrců, jo, než mohl jako začít nějak zas fungovat jako tesař. Nemáme tu zprávu, že by byl problém nějaký. No. Co dál ženy očekáváte od mužů? Takže zajistit rodinu, bezpečí. Nečekáte třeba, to ještě z mého pohledu to důležitější, že ten muž bude opravdu poslouchat Hospodina? Nebo to je pro vás až na x-tém místě. Pro mě to vždycky bylo, jako vnímal jsem to jako nejdůležitější věc, že první, já jsem teďka včera rozhovor, dva lidé se seznámili nebo zblížili a dívka se mě ptala, co říkám na toho muže, protože jsem ho znal, nebo znám bratra. Říkám, to nejdůležitější, co určitě vnímám u něho je, že miluje Pána Boha velmi moc a rozumí adventistické identitě. A to si myslím, že je velmi důležité. Je to to nejdůležitější. Víte, protože s mladýma často řeším otázku, ty se ptala vůbec, jestli ten muž je věřící? Jestli opravdu miluje Pána Boha? To dneska moc pro mladé není důležité. Ale já si myslím, že i ten Josef a ta Marie, jo, ta kombinace, že Josef byl opravdu velmi odevzdaným člověkem Pánu Bohu, tak napomohlo, že i tu složitou situaci dokázali zvládnout. Takže já osobně bych očekával, že vy ženy řeknete velmi milující Pána Boha. Je to pro vás ženy důležité? Jo? Je tu nějaká žena, pro které by to nebylo důležité? A teď se vás zeptám, a jestli je to pro vás důležité, tak proč? Dobře, ten muž bude mít vztah s Hospodinem a co od toho očekáváte, že když ten muž má vztah s Hospodinem? Pořád ještě se ptám žen. Mireček už by se hlásil. Ivetko? Takže větší důvěra. Ano, ta vzdálenost jednotlivců se vlastně najednou může dělit na polovinu, že? Protože jo, každý ten člověk je univerzálně, jako, nebo ne univerzálně, ale naopak je takovou svébytnou bytostí, jo? Takovou tou vlastní, se svými klady i zápory. Sestra Rusková. Určitě. A to se předpokládá, že Pán Bůh spojuje, to je ten trojuhelník, ale ještě co vám dává Pán Bůh navíc, když víte, že by muž, jo, byl milující Hospodina? Proč je to tak pro křesťanství a vůbec pro manželství jako křesťanů důležité? Prosím? Jaj. Tak předpokládá se, že by to tak mělo být. Moje zkušenost je, že to tak ne vždycky bývá, ale máš pravdu v tom, že mělo by to být zklamání v mnohem menším počtu, než kdyby toho Pána Boha nemiloval. Souhlasím, Ivetka? Tak, bude mít, jako když to tak řeknu, ten drive na tu výchovu, jo, že ta žena na tu výchovu vůči toho, aby to dítě poznalo Pána Boha, tak to dítě s tím tatínkem může mu jaksi vytvořit lepší poznání Pána Boha, nebo takové jakože větší pravděpodobnost, že to dítě uvěří v Pána Boha, když je tam i ten tatínek věřící, i ta maminka. Jolanko, ještě? Děkuji, děkuji. Že zase muž, když už má ten vztah s Hospodinem vytvořený, tak když už něco té partnerce říká, tak ano, možná neuslyším jenom, že mi to říká ten partner, ale přímo Hospodin. A to tak funguje, ale to může fungovat i opačně. Jo? Opačně to může fungovat. Ještě vnímáte ten bonus Pána Boha a věřícího muže v něčem? Mirku, to už dáme slovo i mužům. Tak a jsme zase u té čestnosti, citlivosti, jo? Že muž, který věří v Hospodina, by měl být mnohem citlivější na to, co žena potřebuje. Tak vždycky se snažím opravdu vnímat ženu jako partnerku, ale je fakt, že někdy, jako kdyby musí převládnout ta racionální stránka věci, aby se člověk nepoddával emocím. Ale na druhou stranu zase žena může učit muže té citlivosti. Ale to, co vnímám jako velmi důležité, že když člověk opravdu miluje Pána Boha jako muž, že je citlivější a že je takovým jemnějším, takovým tím gentlemanem, takovým tím opravdu člověkem, který ta žena ví, že to je pořád ta otevřená náruč a taková ta jistota a to bezpečí. Ještě vás něco napadá, když je tam Pán Bůh u toho muže v srdci? Peťo? Ano, jasně, žal. Já ti děkuji, protože když ženy řekly ty tři nejdůležitější věci, tak i ten cíl, jo, to, kam vlastně směřuje ta rodina, to je role kněze otce, že? A to je vlastně na věčnost. Cíl je věčnost. Cílem víry je spasení člověka. A muž, když to má takto nastavené, tak opravdu to je nejvyšší cíl, nejvyšší meta a takové ty podružnější cíle se tomu musí podřídit. Je to tak? Pokud je to to nejvyšší cíl?
Bratře. Muž a žena nemají stejné myšlení. No, tak právě záleží na tom, že někoho přesvědčíš, že to tak je. Ale prostě já mám takové myšlení, ty máš takové, dáme to dohromady a uvidíme.
Říkám, to je ten ideál, když se nakonec shodnou ti dva, že? Muž i žena. Ještě bratr Mirek. Já musím říct, že tady hned ta první věta po tom biblickém textu. Rodinné zázemí je velmi důležitým faktorem pro životní rozvoj nově narozeného člověka. Ono, my dneska všichni víme a zase jo, ta obec psychologická, doktorská, sociální tvrdí, že vždycky ten vývoj toho jedince je klíčový, jak prožívá ty první roky svého života, v jakém zázemí. A proto dneska se satanu velmi dobře daří, když ničí ty rodiny a vznikají vlastně jedinci, kteří mají problém potom zvládat svůj život. A proto tady bych chtěl říct nám mužům, aby jsme opravdu tu svoji roli sehrávali velmi vážně. Já vím, že nás tady už pár, vy muži už máte někteří, jako kdyby i odrodilé děti, ale teď bych se chtěl zeptat, a myslíte, že to jsme si teďka vyprávěli jenom my mladší, jakože že pro vás už to není důležité, jako třeba dědové, nebo když to tak řeknu, muži v církvi, jakož to starší?
Tak s tím nesouhlasím. Právě proto musel to nechat stranou manželku a šel on sám se synem.
No, máš asi pravdu. Jo. Děkuji.
Já myslím, že to nebylo lehké.
Zeptám se, dědové, vy jste někteří možná dědové už, jakou vy myslíte ten mužský element, jakou sehráváte roli v rodině, jako dědové? Bratře, ty se zhlásil, ale ještě možná k něčemu jinému. To ještě reaguješ na bratra Ruska. Jo, jako nikdy jsem o tom takto nepřemýšlel, děkuju za tu myšlenku. Něco na tom bude. Poslední krát se zeptám. Muži, bratři, co jste dědové? Jakou máte dneska vy roli?
Vnuci spíš poslechnou dědečka než otce.
Pořád si myslím, že to platí. Ano, je třeba být opravdu bedlivý, aby to rozmazlování, jo, protože když bychom si to zase měli rozebrat, proč jste nerozmazlovali svoje děti a vnuky už ano?
Ta role je úplně jiná.
Jaká je ta role? No na ní se ptám. Role dědečků. A proč Izraelci dostávají důležitou zprávu mějte úctu k šedinám? Jakou důležitost z toho zase se vyplývá, nebo jakou důležitost z toho můžeme vyčíst? Tak, muž vlastně i v tom roli pozdějším sehrává tu moudrost pořád. Moje babička, jako jak jsem vám říkal, byla velmi moudrá žena, že jsme si dokázali s ní povídat, protože Dědečky jsem neměl, ale moje babička jako nahradila toho dědu, když to tak řeknu, a byla velmi šikovná, že mě posouvala. Ale to, co vnímám, že dědové můžou i dneska dávat perfektní příklad duchovní, jo? Ale také i vztahový ve smyslu, že může být tou vrbou. Jo? Někdy prostě děti neřeknou svým rodičům věci, které by ty rodiče rádi slyšeli, ale třeba dědovi, který je opravdu z jejich pohledu moudrým, tak dokážou. A možná i té babičce. To jako záleží. Ale to, co vnímám, že si někdy kazíme, nebo si kazí dědové tu svoji výjimečnou roli v tom, že oni si už řeknou, a mě už život nebaví, a mě už nic nezajímá, a děti, jako, když už teda přijdou, no tak jo, tak to přežiju. Ne. I ten děda má důležitou a významnou roli. My zítra budeme mluvit o maminkách a potažmo o babičkách, jo? Ale dneska se omlouvám ženám, že jsme spíš rozebírali tu mužskou roli. A já bych byl moc rád a prosím, aby jsme se teďka postali a společně sklonili a modlili se za nás to mužské pokolení a za tu naši roli, aby jsme byli dobrými i, když to tak řeknu, pilíři zborového společenství, ale také i rodin. Prosím, povstaňme. Nebo klekněme. Nebeský Otče a Pane, tak si můžeme uvědomovat na příběhu Josefa, že dokázal z mého pohledu neskutečné věci. Dokázal se ztotožnit z roli otce, dokázal milovat své dítě, dávat mu to, co sám dokázal zvládat. Dokázal také ale i na pomoci předat mu ten vztah k nebeskému otci, i když sám byl překvapený ti muži, jak dokázal už komunikovat, tak si sám uvědomuju, že bych si moc přál, aby i mé děti ve 12 letech už dokázali stát na té boží tvé pravdě a dokázali opravdu být dobrými nápomocníky toho, aby přiváděli lidi k tobě a seznamovali tě s tebou. Nebeský Otče, Pane, dej, aby jsme si opravdu každý z nás uvědomili, že ty jsi nám dal jakousi zodpovědnost v určité oblasti našich životů a že si moc přeješ, aby i naše rodiny byly dobrým základem pro zborová společenství, protože už i komunisté věděli, že když je rodina základ, že to má obrovský dopad i na tu veřejnou sféru a společnost. A já tě moc prosím, aby jsme opravdu nerezignovali na to, co musíme zvládat, a jestli to neumíme, tak nám napomož, aby jsme se ty věci, které máme zvládnout jako muži, naučili a byli v tom opravdu kvalitní a dobří a tím i vyvyšovali tvé jméno. Prosím také i, když někdo nemá rodinu, tak aby vnímal, že může i sehrát významnou roli v té zborové rodině. Aby byl dobrým příkladem pro tu mladší generaci a aby si nejenom získal srdce těchto mladých lidí a dětí, ale také i dokázal je motivovat pro službu a pro život věčný i tady v našem společenství. Děkuji ti za to, že nás máš rád a že nám dokážeš odpouštět i mnohé chyby, ale aby jsme nezneužívali tvé dobroty, ale naopak byli opravdu těmi, kteří budou stát pevně a nebudou držet jenom sebe, ale také i své bližní. Dopomáhej nám k tomu, Pane Ježíši. Amen. Posaďte se.